γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 9 Ιανουαρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με αλαζονικό τρόπο, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε και από τα κατεχόμενα την θέση της Άγκυρας περί δύο κρατών. Η δική μας πλευρά προετοιμάζεται για την άτυπη πενταμερή διαμηνή κυβέρνηση δια του εκπροσώπου της. Σύσκεψη στη Λάρνακα με την συμμετοχή και του Δημάρχου μετά τα αυξημένα κρούσματα κλοπών και διαρρήξεων. Το απόγευμα στην Κύπρο, ο πρόεδρος του Ισραήλ θα έχει συνάντηση στις 6 το απόγευμα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τελείται αυτή την ώρα εξόδιος ακολουθία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγερή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Έντονα θορυβημένη αστυνομική διευθυντήση Λάρνακας από τις συνεχείς διαρρήξεις και κλοπές στην πόλη αποφάσισε να συγκαλέσει σύσκεψη στην παρουσία και του Δημάρχου Ανδρέα Βίρα. Ενημέρωση από την Δέσποινα Πουρέκου, είναι στο τηλέφωνο ανταποκρίτρια μας στην Λάρνακα και αμόχωστο. Δέσποινα, σε χαιρετώ.
Καλημέρα Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Τα πολλαπλά παράπονα περί ανεξέλεκτης δράσης διαρρηκτών και σχήματος ανασφάλειας των κατοίκων στην περιοχή Δροσιά στην επαρχία Λάρνακας είχε ως αποτέλεσμα την έκτακτη σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος της πόλης στην παρουσία της αστυνομίας προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση του σχήματος ασφαλείας αλλά και τον περιορισμό των διαρρήξεων. Σύμφωνα λοιπόν και ολοκληρώθηκε η σύσκεψη Παναγιώτη, πραγματοποιήθηκε στις 11, διήρκησε περίπου 40 λεπτά. Όπως αναφέρθηκε, είχε προηγηθεί σύσκεψη και συνάντηση με τους αξιωματικούς υπηρεσίες της Λάρνακας προκειμένου να καταλήξουν στα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία αφορούν στην ενίσχυση των περιπολιών στην συγκεκριμένη περιοχή και κατά τη διάρκεια της μέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι αστυνομικοί θα φέρουν την επίσημη περιβολή τους, αλλά και πολιτική περιβολή, προκειμένου να μην γίνονται αναγνωρίσιμοι από τους επίδοξους δράστες. Θα λάβουν μέρος, θα μπουν και αυτοί στα μηνύματα, στα group που έχουν δημιουργήσει οι πολίτες σε πλατφόρμες ασφαλείας όπως το WhatsApp και το Telegram, προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα σχετικά με ύποπτες κινήσεις ή με οτιδήποτε άλλες πληροφορίες. Έχει αναφερθεί πως θα ενισχυθεί και ο θεσμός του παρατηρητή της γειτονιάς. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ανδρέας Βίρας, θα σταλούν σήμερα ή αύριο μηνύματα με οδηγίες σε 3.000 ή 4.000 παρατηρητές της γειτονιάς. Με το πώς θα κινηθούν και ποια θα είναι η δράση τους σε συντονισμό πάντα με την αστυνομία, κάλεσαν τον κόσμο να αφήσει τα μέτρα ασφάλειας στα χέρια των ειδικών, στα χέρια της αστυνομίας, δηλαδή κυρίως για λόγους προστασίας και ασφάλειας της ζωής των πολιτών, Παναγιώτη. Ενώ μάλιστα είπαν πως θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση την ερχόμενη Τετάρτη το απόγευμα με τους κατοίκους της Δροσιάς, προκειμένου να ακούσουν τις εισηγήσεις τους, τα προβλήματά τους και από τις πληροφορίες αυτές και την ανταλλαγή απόψεων θα ληφθούν ενδεχομένως και άλλα μέτρα, αλλά θα βοηθηθεί και η αστυνομία για το πώς θα κινηθεί πιο σωστά και πιο οργανωμένα. Αναφέρθηκε επίσης πως έγιναν 8 συλλήψεις σχετικά με διαρρήξεις, έγιναν και 2 τις προηγούμενες μέρες που αφορούσαν διαρρήξεις στην συγκεκριμένη περιοχή, 2 Κύπροι στα χέρια της αστυνομίας σχετικά με τις κλοπές αυτές. Έγινε και επιστροφή των κλοπήμεων, αναγνωρίστηκε και οι 2 παραδέχτηκαν. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Εφόσον προκύψουν θέματα συγκεκριμένα, κατηγορίες συγκεκριμένες εναντίον τους, έτσι να είναι παραδειγματικές οι τιμωρίες για οποιοδήποτε, όχι μόνο για ελληνοκύπριους ή αλλοδαπούς, για οποιονδήποτε καταστρέφει ή κλέβει ξένη περιουσία. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα μου, καλή συνέχεια, εύχομαι. Περνάμε σε πολιτική επικαιρότητα. Η δική μας πλευρά προετοιμάζεται για την πενταμερή διάσκεψη, αλλά και την συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σχετικά με το θέμα των οδοφραγμάτων, παρά τα μηνύματα διαλλαξίας και περιφρόνησης των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών από τον Χακάν Φιντάν, είναι δηλώσεις που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Χθες ήρθε παρανόμως εδώ στα κατεχόμενα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Πρώτα ενημέρωση από την συνεργάτηδα του Ραλή Παπαγεωργίου σχετικά με το θέμα και μετά δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η Ραλή είναι στο τηλέφωνο. Ραλή, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Δεύτερη μέρα επίσκεψης, της παράνομης επίσκεψης του Χακάν Φιντάν στα κατεχόμενα και εξακολουθεί να υπάρχει μια μυστικοπάθεια γύρω από τις επαφές του, πού πάει, ποιον συναντά. Αυτό που ξέραμε από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες ήταν ότι επρόκειτο ο Παναγιώτη να μεταβεί στο Βαρόσι, να πάει στην περιοχή που έχει ανοίξει. Όπως κάνει κάθε φορά όποιος Τούρκος αξιωματούχος έρθει. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση από κάπου, είτε ότι πήγε, είδε και απήλθε, είτε ότι έχει συναντήσει κάποιους άλλους. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Τούρκος υπουργός θα αναχωρήσει από τα κατεχόμενα μετά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα. Χθες είδε τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, κάναν μαζί δημοσιογραφική διάσκεψη. Το απόγευμα συναντήθηκε με τον λεγόμενο πρόεδρο της Βουλής και τον λεγόμενο πρωθυπουργό, μαζί με τον λεγόμενο πρωθυπουργό ήδη και τους αρχηγούς των συγκυβερνών των εντός εγωγικών κομμάτων. Το μόνο που δεν έχει δει δηλαδή πολιτικό αρχηγό είναι αυτόν της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Τουφάν Αξιωμάν του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος. Η διαφοροποίηση, δεν περιμέναμε και δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις τουρκικές θέσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Ο κ. Φιντάν μίλησε για λύση δύο κρατών. Ήταν όμως υπιότερος σε τόνους και αυτό που επανέλαβε πολλές φορές ήταν εκκλήσεις για συνεργασία. Χθες, μάλιστα, μετά τη συνάντηση με τον Ζυγιά Όστρουκλερ, τον λεγόμενο πρόεδρο της Βουλής, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι για το οποίο ενωμένο το νησί δεν μπορεί να τα καταφέρει, ενωμένα δύο κράτη, κατά την έκφρασή του. Είπε ότι το νησί έχει πολλές οικονομικές και ενεργειακές δυνατότητες, αλλά το πολιτικό αδιέξοδο κρατά πίσω τις κοινωνίες και για να λυθεί το πολιτικό αδιέξοδο, κατά τον κύριο Φιντάν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να καταγραφούν οι διστάμενες πραγματικότητες, πάλι του εκεί υπάρχει θέση, και να υπάρξει μια σύναψη σχέσεων μεταξύ του κάθε νότου, κατά την εκφρασή του, με την Τουρκία, δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Τουρκία, και του βορρά, όπως είπε το.
Αλλά τα ενεργειακά εκεί στο τραπέζι, Ραλή μου. Τα ενεργειακά εκεί στο τραπέζι.
Πάντοτε.
Όσον αφορά το διαμοιρασμό του πλούτου του νησιού, πάντοτε στο τραπέζι, ναι.
Απλά θέλω να το επαναλάβω για να γίνει ξεκάθαρο, Παναγιώτη, ότι όσον αφορά την πολιτική διάσταση δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Υπάρχει όμως, αν θέλετε, μια πιο
πιο ήπια ρητορική στις τοποθετήσεις.
Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δεν αναφέρθηκε σε κυριαρχική ισότητα, ισότητα εθνικής καθεστώτος, αναγνώριση του ψευδοκράτους. Θυμάστε ότι κάθε Τούρκος αξιωματούχος, ακόμα και το Αγίπερ, το Καν, αλλά και ο Ερσίν Τατάρ δεν το έκανε χτες. Αναφερόταν σε αυτή την περιβόητη έκκληση που έκανε τρεις φορές από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος για να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος στην διεθνή κοινότητα. Αυτό δεν επαναλήφθηκε χθες. Αντιθέτως, έγιναν πολλές φορές εκκλήσεις για συνεργασία Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Ελλάδας, Τουρκίας και των δύο πλευρών κτλ. Αυτά όλα είναι το περιτύλιγμα. Η ουσία παραμένει, μιλάμε για δύο κράτη, λύση δύο κρατών, καταγραφή πραγματικότητων. Αυτά παραμένουν εκεί ως τη γνωστή τουρκική θέση. Αυτό που ο κύριος Τατάρ είπε, που πάλι ήταν ήπιος και οι δύο διάβαζαν από κείμενο γραπτό, θα πρέπει να το σημειώσουν αυτό.
Ναι.
Ο κύριος Τατάρ λοιπόν είπε ότι στις 21 του Γενάρη που θα δει τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη, του έκανε έκκληση να κάνει μια... Να κάτσουν να συζητήσουν επικοδομητικά, να κάτσουν να συζητήσουν επικοδομητικά, λέει, το θέμα των οδοφραγμάτων και τον κάλεσε να κάνει μια αντιπρόταση για τη μια μιλιά. Όχι transit διελεύσει από πυρό και κόκκινα, αλλά ένα οδόφραγμα κανονικό. Όμως το παρουσίασε ως να είναι σχεδόν βέβαιο ότι η συνάντηση των δύο ηγετών για το θέμα των οδοφραγμάτων θα γίνει 21 Γενάρη και μας είπε ότι η πενταμερής, η διευρυμένη συνάντηση θα γίνει μέσα Μαρτίου στην Ελβετία. Και εκεί έθεσε και το, περιέγραψε και το πλαίσιο, πώς θα προχωρήσουν μπροστά για τη διαδικασία, η βελτίωση των σχέσεων των δύο πλευρών κτλ. Αυτά έχουμε. Αν συμβεί οτιδήποτε μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα επικοινωνήσουμε και πάλι, Παναγιώτη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ραλή μου. Να ακούσουμε για την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μίλησε ο Κωνσταντίνος Λεντιμιώτης στο πρωινό δρομολόγιο.
Εμείς θεωρούμε ότι τέτοιου είδους δηλώσεις αντίκειται στο ίδιο το διεθνές δίκαιο, αντίκειται στην ίδια την προσπάθεια του ίδιου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά βεβαίως δεν είναι μέσα από τις δημόσιες δηλώσεις που θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί όποια πρόοδος, αλλά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι υπήρχαν απαράδεκτες αξιώσεις από πλευράς και προϋποθέσεις από πλευράς του κυρίου Τατάρ, ακόμη και για την πραγματοποίηση ενός δείπνου. Έθετε προϋποθέσεις ακόμη και πριν την πραγματοποίηση αυτού του δείπνου. Σας θυμίζω ότι πραγματοποιήθηκε το δείπνο χωρίς ασφαλώς να ικανοποιηθούν αυτές οι απαράδεκτες προϋποθέσεις. Και με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα την σύγκληση της πολυμερούς διάσκεψης στην παρουσία των εγκύτριων δυνάμεων. Εμείς προετοιμαζόμαστε, να σας πω ότι έχει ήδη συνεδριάσει 2 φορές η πολιτική ομάδα Κυπριακού. Θα συνεδριάσει και το επόμενο διάστημα, ενώ θα διευρυνθεί και με επιπρόσθετα άτομα, ενώ έχει συνεδριάσει και 2 φορές η ομάδα Κυπριακού υπό τον διαπραγματευτή. Εντός Φεβρουαρίου ελπίζουμε να είναι η κάθοδος της κυρίας Ρόσμαρι Ντι Κάρλο στην περιοχή για την προετοιμασία αυτής της πολυμερούς διάσκεψης.
Ο κύριος Τατάρ είπε χθες ότι απευθύνει πρόσκληση στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να συζητήσουν για τα οδοφράγματα στις 21 του μήνα.
21 Ιανουαρίου ήταν μία εκ των ημερομηνιών που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρότεινε προς τον κύριο Τατάρ για να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Έχουμε δει τις δηλώσεις χθες του κύριου Τατάρ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακόμη επίσημη επιβεβαίωση και αναμένουμε επίσημη απάντηση για τις ημερομηνίες που προτείναμε. Προηγηθεί ήδη η προεργασία, έχουν γίνει προτάσεις από πλευρά μας σε επίπεδο διαπραγματευτών και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει η ειλικρινής πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά για να έχει θετική κατάληξη αυτή η συνάντηση.
Εάν επιμείνει, που φαίνεται ότι θα επιμείνει ο Τατάρ στο άνοιγμα μόνο στη μια μιλιά, τι κάνουμε? Υπάρχει ενδεχόμενο να προχωρήσουμε με ένα οδόφραγμα?
Κυρία Σπόντα, να μου επιτρέψετε, αυτό να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί στο τραπέζι του διαλόγου και αυτό είναι το οποίο επιμένουμε. Είναι όμως βέβαιο και νομίζω είναι δεδομένο ότι έχουμε και εμείς τις δικές μας κόκκινες γραμμές, τις οποίες ασφαλώς θα παρουσιάσουμε στο τραπέζι του διαλόγου.
Και είναι κόκκινη γραμμή. Θα πρέπει να ανοίξει και δεύτερο οδόφραγμα. Αυτό
έχουμε τις κόκκινες γραμμές μας, τις οποίες θα παρουσιάσουμε. Βεβαίως, να σας πω, κυρία Σπόντα, ότι δεν είναι μόνο θέμα κόκκινων γραμμών, ότι έχει προηγηθεί μια πολύ συγκεκριμένη, εμπεριστατωμένη μελέτη ως προς τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει ήδη και θα καταθέσουμε βεβαίως και στο τραπέζι.
Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Την Κύπρο θα επισκεφθεί εκτάκτως το απόγευμα ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτζοκ. Η επίσκεψη γίνεται με πρωτοβουλία του Ισραήλ και σχετίζεται με τις ευρύτερες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο ο συνάδελφος Ανδρέας Καλιστράτης. Θα μας ενημερώσει η αρτιαφικτής. Καλώς τον Ανδρέα, χαίρετο.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Ο Ισακ Χέρτζοκ, ο πρόεδρος του Ισραήλ, έρχεται το απόγευμα στην Κύπρο. Στις 6 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με μέτρα ασφαλείας δρακόντια, ίσως και ακόμα περισσότερο θα λέγαμε. Η επίσκεψη γίνεται, όπως ανέφερες και εσύ, λόγω των περιφερειακών εξελίξεων των τελευταίων ημερών και μηνών με την κατάσταση στη Συρία, αλλά αναμένεται να συζητηθεί και η τριμερής στην Αίγυπτο, την οποία είχαμε χτες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει για όλα όσα συζήτησαν οι επικεφαλής των κυβερνήσεων Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, τον Ισακ Χέρτζοκ, ενώ θα συζητηθεί φυσικά και η κατάσταση στην Συρία. Αναμένεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκφράσει και τις ανησυχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας για το ενδεχόμενο μιας τουρκοσυριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Στις 6, έχουμε αναφέρει, θα είναι η συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, για να σημειώσουμε και το ότι δεν θα επιτραπεί ούτε η παρουσία δημοσιογράφων στο Προεδρικό Μέγαρο.
Μάλιστα.
Θα καλυφθεί από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και τα πλάνα θα σταλούν στους τηλεοπτικούς σταθμούς.
Τίποτε, δηλαδή θα είναι στο Προεδρικό, θα τα πούν, φεύγουν. Και μετά εμείς θα λάβουμε το οπτικό υλικό για να το μεταδώσουμε ό,τι ώρα είναι έτοιμο από το γραφείο τύπου και πληροφοριών. Με κάμερα, με συντάκτη αντιλαμβάνομαι εκεί, με κάποιο συνάδελφο, το θέμα αυτό θα καλυφθεί με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς. Και θα έχει και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.
Για να μην περιμένουν ενδεχομένως και οι τηλεθεατές, ότι τέτοιου είδους επισκέψεις καλύπτονται ζωντανά και βγαίνουμε στον αέρα στις 6, 6 και 10 που θα ήταν προγραμματισμένοι, ίσως με μια ζωντανή μετάδοση από εκεί. Δεν θα γίνει αυτό. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας και με αυτόν τον τρόπο θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία.
Θα ενημερώνουμε παρακολουθώντας από εδώ στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για την επίσκεψη του Ισακ Χέρτζοκ, με τις πληροφορίες που θα επιχειρούμε να εκμεύσουμε από το Προεδρικό Μέγαρο για το τι βρίσκεται ακριβώς σε εξέλιξη. Ενώ έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, και είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν αυτά τα δρακόντια μέτρα ασφάλειας, θα υπάρχουν 2 εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας 2. το απόγευμα από την πρωτοβουλία Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης, η οποία αντιτίθεται στην επίσκεψη του Ισακ Χέρτζοκ, να ακούσουμε δηλώσεις του Τάσου Κοστέα, είναι πρόεδρος του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης, και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
Οι δύο εκδηλώσεις που θα γίνουν, οι δύο διαμαρτυρίες, αφορούν την απροσδόκητη επίσκεψη κατά την άποψή μας του Προέδρου του Ισραήλ στην Κύπρο. Στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης διοργανώνει εκδήλωση διαμαρτυρίας των κυκλικών κόμπων του αεροδρομίου Λάρνακας στις 4 και μισή ώρα αργότερα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο ακόμα μια εκδήλωση διαμαρτυρίας για να εκφράσουμε και να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με αυτήν την βαρβαρότητα που επικρατεί στη γειτονιά μας. Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένες χώρες οι φιλοφρονήσεις και οι επισήμες επισκέψεις θα πρέπει να περιοριστούν. Ιδιαίτερα με μια χώρα που αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και που για μας αυτό θα πρέπει να έχει μεγάλη σημασία διότι είμαστε ένας λαός που αντιμετωπίζει κατοχή και έχει ως μεγαλύτερο ντόπλο το διεθνές δίκαιο. Για αυτά τα θέματα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πιστεύω ότι αν υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας, που καλό θα είναι να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας και συνεννόησης με όλες τις γειτονικές μας χώρες, αυτές θα πρέπει να γίνονται με έναν διαφορετικό τρόπο και όχι με φιλοφρονήσεις και επισήμες επισκέψεις. Έχουμε καταδικάσει από την πρώτη στιγμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε καταδικάσει με τον ίδιο τρόπο και ακόμα περισσότερο αυτή την παράσταση που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα και τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.
Δηλαδή, αν εκπρόσωπος αυτών των χωρών ή των οργανώσεων ήθελε να επισκεφθεί την Κύπρο, πάλι θα λέγατε όχι.
Θα εκφράζαμε τη διαμαρτυρία μας για ό,τι συμβαίνει, για όποιο πόλεμο συμβαίνει γύρω μας, αλλά αυτό που συμβαίνει με το Ισραήλ, να μου επιτρέψετε να το συγκρίνω με ένα νέο ολοκαύτωμα που συμβαίνει στην περιοχή μας. Δεν είναι ένας απλός πόλεμος, αλλά είναι ένας συστηματικός βομβαρδισμός αμάχων, γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων που δεν έχουν κανένα στόχο παρά την εξολόθρευση του πληθυσμού.
Μάλιστα, απλώς να αναφέρουμε ότι η εκδήλωση συγκεκριμένη, οι δύο εκδηλώσεις διαμαρτυρίας υποστηρίζονται από το ΑΚΕΛ, αντιτίθεται ο Δημοκρατικός Συναγερμός, είναι μια κατάσταση που θυμίζει έτσι λίγο τις διαφορές που χωρίζουν τα δύο κόμματα με ανακοινώσεις, δηλώσεις, αντιδηλώσεις, απλώς το μεταφέρουμε εφόσον συνάδει με το θέμα. Συνεχίζουμε το ίστατο χαίρες στον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σιμίτη. Θα πούν σήμερα ο πολιτικός κόσμος, φίλοι και συγγενείς, τελείται αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών δημοσία δαπάνη και με τιμές εν ενεργεία Πρωθυπουργού η κηδεία του κυρίου Σιμίτη, του τεθνέοντος. Λοιπόν, θα μας ενημερώσει ο Φάνης ο Παπαθανασίου, είναι στο τηλέφωνο. Φάνη, σε χαιρετώ.
Είναι σε εξέλιξη, Παναγιώτη, τώρα η εξόδιος ακολουθίας στη Μητρόπολη Αθηνών για το τελευταίο αντίο στον Κώστα Σιμίτη. Εκεί είναι οι προδημοκρατίες που θα εκφωνήσει και επικίδιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τρεις προσωπικοί φίλοι του Κώστα Σιμίτη επίσης, ο πρώην Υπουργός και Πανεπιστημιακός Στάθος Γιαννίτσης, οι ομότιμοι καθηγητές Κωνσταντίνος Σουκαλάς και Γιάννης Βούλγαρης θα εκφωνήσουν επίσης επικηδίους. Αναμένεται όταν θα ολοκληρωθεί πλήθος κόσμου φυσικά, τηρείται το πρωτόκολλο, μετά την εξόδιο ακολουθία θα μεταφερθεί η σωρός του στο πρώτο νεκροταφείο. Θα ακολουθήσουν τα μέλη της οικογένειας, ενώ τιμή θα αποδώσουν 4 ανώτατα αξιωματικοί χωρίς να κρατούν κορδέλες. Τώρα είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, η εξόδιος ακολουθία και βλέπουμε συνεχώς στα πλάνα την Κατερίνα Σακελαροπούλου, τον πρόεδρο Χριστοδουλή, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Μαρέβα Μητσοτάκη, τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα και την πρόεδρο της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας, την κυρία Δημήτριου.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Δεν πρόκειται να κρύψουμε τίποτε. Πάμε σε θέματα που αφορούν την αστυνομία και θα αντιμετωπίσουμε όλες τις παθογένειες και τα επιχειρησιακά κενά, διαβεβαιώνει εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Κυριακή Λαμπριανίδου. Μιλούσε στο πρωινό δρομολόγιο για τις αποδράσεις κρατουμένων και υποδίκων, αλλά και τα φαινόμενα διαφθοράς με αφορμή τα πιο πρόσφατα περιστατικά. Δύο αστυνομικοί διερευνώντου, ένας συνελήφθη. Λοιπόν, να ακούσουμε την κυρία Λαμπριανίδου.
Η γενική ανοχή, χρειαστώντας σε όλα αυτά από μέρους μας, δεν μας τιμούν και το γνωρίζουμε. Δεν είναι αυτή η αστυνομία, αυτός είναι ένας μικρός αριθμός αστυνομικών και θέλω να το τονίσουμε αυτό για να μην ταινίσουμε τα πάντα.
Ναι, σας είμαστε... έπεσαν όμως ναι. Μαζεμένα τον τελευταίο καιρό.
Μαζεμένα, ναι. Όντως, το 2025 δεν ξεκίνησε πολύ στιγμή. Όμως, να είστε δεν εμείς θα διαχειριστούμε, δεν πρόκειται να κρύψουμε τίποτε και είμαστε εδώ να το αντιμετωπίσουμε.
Χθες, κυρίες και κύριοι, έσκασε η βόμβα ότι θα επιδοθούν κατηγορητήρια σε σωματεία τα οποία δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος, προς το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δεν αναμένεται παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο θέμα της δρομολογούμενης από τον εφορο φορολογίας δίωξης των σωματείων για τα χρέη τους στον φόρο. Η κυβέρνηση αναμένει από τα σωματεία ανταπόκριση στις υποχρεώσεις τους. Τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Λεντιμπιώτης, υπέδειξε ότι έχουν ήδη δοθεί πολλά περιθώρια. Ακούμε πώς απάντησε στο ερώτημα αν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τις ηγεσίες των σωματείων. Μίλησε στο τρίτο, κύριος Λεντιμπιώτης.
Δεν έχω αυτή την ενημέρωση για συνάντηση η οποία επίκειται, κυρία Σπόντα, με κάθε
επιχείρηση. Όχι, είπαμε, θα επιδιώξουν να συναντηθούν.
Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ο αρμόδιος εφορος φορολογίας έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για την τροφοδρόμηση της επίλυσης ενός ζητήματος των οφειλών που κρατά εδώ και χρόνια. Θα πρέπει, ναι, αυτό το ζήτημα να διευθετηθεί. Νομίζω έχουν γίνει μέχρι στιγμής πολλές προσπάθειες κατά περιόδους για να δοθούν εκείνα τα περιθώρια επίλυσης αυτού του ζητήματος και τον περασμένο Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, ο εφορος φορολογίας είχε αποστείλει σχετικές επιστολές και προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και θα πρέπει νομίζω όλοι να συμμορφωθούν, να ανταποκριθούν στις δικές τους ευθύνες.
Μάλιστα, πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του σταθμού μας. Το πέρασε μέρα είναι φιλοξενούμενος ο Άντης Αποστόλου, Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Άρχισε η απογραφή εργαζομένων μισθών και ωφελημάτων μέσω του Εργάνη. Είχαμε και χθες ένα θέμα. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέει ο κύριος Αποστόλου. Να τον ακούσουμε.
Να καταγράψουν για κάθε ενεργών εργοδοτούμενων βασικούς όρους εργόδοσης που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων των μισθών που καταβάλλεται, τις ώρες εργασίας είτε σε μερίσια βάση, είτε σε εβδομαδιαία, είτε σε μηνιαία, τις κανονικές εργάσιμες μέρες είτε της εβδομάδας είτε του μήνα για κάθε εργοδοτούμενο, τα καθήκοντα και τυχόν άλλα ωφελήματα ή επιδόματα που λαμβάνει ο εργοδοτούμενος, όπως μπορεί να είναι ο 13ος μισθός, η αυτόματη τιμή αριθμητική αναπροσαρμογή, τακτικές προμήθειες κτλ.
Μάλιστα. Άρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία θα έχετε ενδεχομένως εσείς ξεκάθαρη εικόνα πώς εργάζονται όροι εργασίας, εάν τηρούνται αυτά με τον ελάχιστο μισθό, εάν εργάζονται περισσότερες ώρες από ό,τι πρέπει, μια εικόνα που δεν ήταν ξεκάθαρη μέχρι τώρα.
Ακριβώς. Μέχρι τώρα οι νομοθεσίες που ήταν σε ισχύ στην ουσία κάλυψαν αυτές τις υποχρεώσεις των εργοδοτών. Όλοι σε αυτές οι βασικοί όροι εργοδοτήσεις που είχα προαναφέρει σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία εδώ και χρόνια είναι υποχρέωση του κάθε εργοδότη να τη δίνει σε έντυπη μορφή στον εργοδοτούμενο. Όμως δεν είχαμε τα συστήματα και την τεχνολογία για να μπορέσουμε να τα παρακολουθήσουμε, να τα έχουμε κάπου συγκεντρωμένα για αξιολόγηση ανάλογα με το σκοπό. Πολύ σωστά έχετε πει ότι πλέον το Υπουργείο Εργασίας μπορεί να έχει μια χαρτογράφηση της αγοράς εργασίας που θα περιλαμβάνει τόσο τον αριθμό των εργοδοτουμένων, θα περιλαμβάνει ειδικότητες, ανακλάδων, αναφύλων, αναεθνικότητα, τις ώρες απασχόλησης που πιθανόν να διαφέρουν κατά επιχείρηση, κατά κλάδων.
Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν ενδιαφέροντα πράγματα από τον κύριο Αποστόλου. Συνεχίζουμε. Τερματίστηκε και η σύμβαση που αφορούσε τα οδικά έργα στον ΑΚΑΜΑ, τα οποία είχαν διακοπεί πριν ένα χρόνο, ύστερα από καταγγελίες για περιβαλλοντικές παραβάσεις. Υπουργός Γεωργίας ενημέρωσε χθες για τις εξελίξεις την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Την σύμβαση τερμάτισε με επιστολή της στις 23 Δεκεμβρίου η εταιρεία Σάιφιλντ, επικαλούμενη μεταξύ άλλων τις καθυστερήσεις στην επανεκκίνηση των έργων. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, η Μαρία Παναγιώτου, υπουργός Γεωργίας δηλαδή, παρέπεμψε για τα διαδικαστικά και νομικά ζητήματα στην αναθέντουσα αρχή που είναι το τμήμα Δασών.
Όλα αυτά είναι νομικά ζητήματα και ζητήματα τα οποία χειρίζεται πλήρως το τμήμα Δασών ως αναθέτουσα αρχή, πάντα σε συνεργασία με τον νομικό μας σύμβουλο που είναι η νομική υπηρεσία, μαζί με την οποία έχουν προχωρήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία και την ανταλλαγή της αλληλογραφίας. Οπότε θα ήταν φρόνιμον εκτιμώ να τοποθετηθούν επί των συγκεκριμένων διαδικαστικών και νομικών ζητημάτων. Με όλες τις λεπτομέρειες, το τμήμα Δασών που τα γνωρίζει μαζί με την νομική υπηρεσία που έχουν ακολουθήσει όλα τα βήματα που του έχει υποδείξει η νομική υπηρεσία. Εμείς είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα, έχουμε ήδη κάνει όλα τα βήματα για να βρεθούμε εντός του πεδίου, στον ΑΚΑΜΑ, όπως πολλές φορές έχω πει, με μειωμένων περιβαλλοντικών αποτύπων. Αυτή τη στιγμή είναι σε διαδικασία επανασχεδιασμού των έργων, ακριβώς διότι θέλουμε να πάμε με περισσότερο μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σε ό,τι αφορά τα έργα οδοποιίας και σε ό,τι αφορά τα υδραυλικά και άλλα έργα.
Ξέρετε. Ότι
είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα και ακριβώς εμείς θέλουμε να επιστρέψουμε σύντομα στο πεδίο και σύμφωνα με την αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το τμήμα Δασών.
Θα πρέπει να γίνουν προσφορές, χρειάζεται χρόνος αρκετός ακόμη.
Ήδη είμαστε όμως στη διαδικασία ετοιμασίας όλων των σχετικών εγγράφων αλλά και σχεδίων.
Ο τερματισμός της σύμβασης ήταν επιθυμία εδώ και μήνες του τμήματος Δασών, το οποίο όμως δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση των συζητήσεων με την εταιρεία, δήλωσε ο ιδρυτής της Σάιφιλντ, Κυριάκος Χρυσοχός. Γι' αυτό συνέχισε με επιστολή, τερματίσαμε εμείς την σύμβαση.
Μας συζητούσαν συνεχώς ανανέωση των εγκήρυγων. Δεν μας επληρώνασαν, ενώ έπρεπε να είχαμε πληρωθεί από τον Δεκέμβρη πέρσι, ούτως ώστε να μας οδηγήσουν να πάρουμε εμείς την απόφαση αντί το τμήμα Δασών, το οποίο πολύ ευχαρίστως για να διευκολύνουμε λοιπόν το τμήμα, θετικά το βλέπουμε εμείς και όχι σαν αντιπαράθεση, για να διευκολύνουμε το τμήμα και το Υπουργείο να προχωρήσει απρόσκοπτα στον νέο σχεδιασμό και να βγουν σε προσφορές για να πάρουν και τις καλύτερες δυνατές τιμές με τα νέα σχέδια. Προχωρήσαμε στη μη έκδοση της τελευταίας εγκυρικής, μας ζητούσαν και ανανεώναμε συνεχώς τις εγκυρικές. Στην τελευταία ειδοποιήσαμε ότι είναι η τελευταία φορά που ανανεώνουμε εγκυρική, μέχρι να σας δοθεί ο χρόνος να μας ξαναφωνάξετε για να ολοκληρώσουμε και από τις δύο πλευρές επιθυμία τερματισμού της σύμβασης. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και προχωρήσαμε στον τερματισμό λοιπόν στις 23 Δεκεμβρίου με σωστά νομικά επιχειρήματα. Το κράτος επιπρόσθετα 4 Ιανουαρίου έστειλε επιστολή ότι θα τερματίσει το τερματισμένο συμβόλαιο. Είναι για να προστατεύσει ο καθένας νομικά τη θέση του. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα μας φωνάξουν να συζητήσουμε ήρεμα και όμορφα και σωστά και δικαίως να γίνει ο λογαριασμός και ότι μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την όλη διαδικασία.
Η συνάδελφος ανταποκρίτρια του ΡΙΚΣ στην ΠΑΦ, Όλγα Ιωάννου, είναι στο τηλέφωνο. Ποινικοί ανακριτές που διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας για την απόδραση Ισοβίτη στην ΠΑΦ. Άρχισε και η δίκη για τον φόνο τον περασμένο Ιούλιο στην ΠΕΓΙΑ. Δύο αστυνομικά θέματα και κάτι άλλο. Θα μας τα πει λοιπόν η Όλγα. Συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Αν μου επιτρέπεις, Παναγιώτη, να κάνουμε αρχή με το αεροδρόμιο της ΠΑΦΟΥ, το οποίο εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου της πόλης περιλαμβάνει νέες υποδομές και επέκταση του υφιστάμενου τερματικού σταθμού. Ο πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας ΠΑΦΟΥ, ο κύριος Κυριάκος Δρουσιώτης, ανέφερε πως τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Μάρτιο και θα διαρκέσουν περίπου 18 μήνες, ανοίγοντας το δρόμο για μια νέα εποχή ανάπτυξης του διεθνούς αερολιμένα της ΠΑΦΟΥ. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν κατασκευή ενός συμπληρωματικού τμήματος του νότιου παράλληλου τροχοδρόμου με όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις φωτισμού και ασφάλειας, ως επίσης και επέκταση του υφιστάμενου τερματικού σταθμού για την παροχή χωρητικότητας κατάλληλης για ετήσια διακίνηση 5 εκατομμυρίων επιβατών. Ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Πάφου Παναγιώτη κακίζει ταυτόχρονα την έλλειψη σωστού συντονισμού που παρατηρήθηκε την περασμένη Δευτέρα στα σημεία ελέγχου διαβατηρίων, που είχε ως αποτέλεσμα, είπε, την ταλαιπωρία αρκετών επιβατών. Τέτοια περιστατικά, τόνισε ο κύριος Δρουσιώτης, αμαυρώνουν την εικόνα του αεροδρομίου, αλλά και τις προσπάθειες της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Τώρα, στα θέματα από το αστυνομικό δελτίο, όπως ανέφερες και εσύ, στον διορισμό των δικηγόρων Στέφανου Σκορδί και Χρήστου Καρά ως ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών στην υπόθεση της απόδρασης του κατάδικου Θεόδωρου Θεοφάνους στις 26 περασμένου Σεπτεμβρίου, προχώρησε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης. Στους ανακριτές δόθηκε χρονική περίοδος 2 μηνών για την ολοκλήρωση της ανάκρισης. Ο Γενικός Εισαγγελέας, σε γραπτή του δήλωση Παναγιώτη, αναφέρει ότι η όρια εντολής των κυρίων Σκορδί και Καρά είναι όπως διεξαγάγουν ποινική ανάκριση αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από οποιαδήποτε μέλη της αστυνομίας, μέλη του τμήματος φυλακών και ουδήποτε άλλου προσώπου αναφορικά με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου και αφορούν τις συνθήκες απόδρασης του κατάδικου Θεόδωρου Θεοφάνους αλλά και τις συνθήκες παραχώρησης άδειας εξόδου στον εν λόγω κατάδικο όσο και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν.
Μάλιστα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την δίκη, την χθεσινή που άρχισε στο μόνιμο κακουριοδικείο Πάφου, σε ό,τι αφορά τον φόνο που διαπράχθηκε στην Πέγια τον περασμένο Ιούλιο, να πούμε, Παναγιώτη, πως στις 31 Ιανουαρίου αναμένεται να απαντήσει στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ενώπιον του κακουριοδικείου Πάφου ο 50χρονος ύποπτος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στις 3 Ιουλίου στην Πέγια με θύμα τον κουνιάδο του 43 ετών. Ο 50χρονος θέλει υποκράτηση, δεν απάντησε στην χθεσινή δικάσιμο στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, αφού ο δικηγόρος του νεόφυτος Χρήστου ζήτησε χρόνο προκειμένου να λάβει περαιτέρω επιπλέον μαρτυρικό υλικό, αλλά και να δοθούν τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην υπεράσπιση. Ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής δεν έφερε ένσταση στο αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης και το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 31 Ιανουαρίου στις 9:30 προκειμένου ο 50χρονος να απαντήσει στο κατηγορητήριο με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας. Αν έχουμε χρόνο, Παναγιώτη, ναι, μπορούμε να αναφερθούμε και στο ιστορικό. Να πούμε πως το περιστατικό ξεκίνησε με λογομαχία μεταξύ του 50χρονου και του θύματος. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι το θύμα μαζί με τον ύποπτο και άλλα συγγενικά τους πρόσωπα βρίσκονταν για οικογενειακό τραπέζι σε συγκεκριμένο χώρο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται κατά τη διάρκεια του δείπνου, το θύμα και ο ύποπτος λογομάχησαν, ήρθαν σε αντιπαράθεση και παρενέβησαν άλλα παρευρισκόμενα άτομα. Ο ύποπτος φέρεται να αποχώρησε από το συγκεκριμένο χώρο και επέστρεψε σύντομα έχοντας την κατοχή του πυροβολόπλο με το οποίο φέρεται να σκότωσε και σε συνέχεια να εγκατέλειψε τον χώρο. Ο ύποπτος συνελήφθη τις πρωινές ώρες της 4ης Ιουλίου, ανακρίθηκε και σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να παραδέχθηκε τη διάπραξη του αδικήματος.
Σε ευχαριστώ πολύ, Όλγα. Συνεχίζουμε. Προσωπικές συνεντεύξεις για τους προέδρους των ημικρατικών οργανισμών αλλά και σημαντική διαφοροποίηση του ρόλου των Υπουργείων στην επιλογή των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων είναι οι αλλαγές στις διαδικασίες του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, τις οποίες ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, Γιώργος Αρέστη, αναφέρθηκε στις αλλαγές τις οποίες εισηγήθηκε το ίδιο το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο.
Είναι πολύ σημαντική η θέση του Προέδρου ενός Διοικητικού Συμβουλίου και καλύτερα να κρίνεις κάποιον όχι μόνο από αυτά που γράφεις στο χαρτί, στην δήλωση, εκδήλωση ενδιαφέροντος, αλλά να τον δεις και να τον γνωρίζεις από κοντά, γνωρίζεις καλύτερα την προσωπικότητα του. Μια άλλη σημαντική, θα την έλεγα, αλλαγή, η οποία έγινε αποδεκτή, είναι ότι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και ελάμβανε μέρος στη λήψη των αποφάσεων μας, είχε δηλαδή δικαίωμα ψήφου, έχει διαφοροποιηθεί ο ρόλος του και είναι μόνο συμβουλευτικός, και εάν αποφασίσει το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο που θα πάρει τις τελικές αποφάσεις να τον καλέσει. Μπορούμε να τον καλέσουμε, μπορεί να μην τον καλέσουμε. Όταν τον καλέσουμε, και πρέπει να πω ότι έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις τώρα για το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Παιγνίων και Καζίνου, ενώ είχαμε τρεις συνεδρίες, τον εκαλέσαμε σε μία από αυτές τις συνεδρίες και ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις μαζί του, μας έδωσε κάποιες εξηγήσεις.
Ενώ προηγουμένως είχε και ρόλο, είχε και ψήφο,
ναι,
εννοείται.
Είχε ρόλο και είχε ψήφο, τώρα δεν έχει ούτε
ο
ρόλο.
Ο εκπρόσωπος του κάθε αρμόδιου Υπουργείου, αναλόγως του Συμβουλίου για το οποίο εξετάζεται. Αυτή, ναι, η εισήγηση τώρα για το interview, για την προσωπική συνέντευξη, εκρίθη. Αναγκαίο να ληφθεί αυτό το μέτρο, γιατί είχατε κάποια άσχημη εμπειρία στους προηγούμενους διορισμούς, κύριε Αρέστη.
Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε άσχημη εμπειρία, προτιμώ να μην το θίξω αυτό το θέμα. Απλά θεωρήσαμε ότι θα είχαμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει, είναι υπεύθυνη θέση του Προέδρου ενός Συμβουλίου, και είναι πιο καλά να έχεις μπροστά σου τον άνθρωπο, να τον βλέπεις και σαν προσωπικότητα. Η εμπειρία έδειξε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι ήταν μια καλή εξέλιξη, και εισπράττουμε, πρέπει να σας πω, εισπράττουμε την ικανοποίηση και του κόσμου.
Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, κύριε Αρέστη.
Όχι σε όλες τις περιπτώσεις.
Αλλά είπαμε, θα βελτιωθεί και ο θεσμός και με τις προσωπικές συνεντεύξεις.
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο κόσμος εκφράζει ικανοποίηση.
Μάλιστα. Τραπεζικά εμβάσματα σε χρόνο μηδέν πλέον. Να πούμε τι ίσχυε και τι ισχύει. Προηγουμένως ένας έστελνε σε κάποιο χρήματα, ήταν στην Α τράπεζα και ο αποστολέας, και στη Β τράπεζα ο παραλήπτης. Έκαναν 2-3 μέρες να φανούν τα χρήματα στο λογαριασμό. Τώρα σε χρόνο μηδέν αλλάζει πανευρωπαϊκός. Αυτό θα το εξηγήσει πολύ καλύτερα από εμάς ο Ανδρέας Κοστούρης, εκπρόσωπος τύπου του Συνδέσμου Τραπεζών.
Η Κύπρος εισέρχεται στην υλοποίηση ενός πανευρωπαϊκού μέτρου που ονομάζεται εργαλείου, καλύτερα, ή λύσεις άμεσες πληρωμές ή instant payment, και αυτό στην ουσία εκμηδενίζει το χρόνο διεκπαιρέωσης των συναλλαγών. Αυτό που ισχύει μέχρι σήμερα και ισχύει ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις είναι ότι για να στείλουμε εγώ σε εσάς χρήματα, όντας πελάτες σε διαφορετικές τράπεζες, θα έπρεπε να μεσολαβήσει αυτό το διάστημα της μίας με 2 εργάσιμων ημερών. Αυτό το διάστημα θα γίνει ή γίνεται πλέον 10 δευτερόλεπτα. Αντιλαμβάνεστε, είναι τεράστια η διαφορά και θα ισχύει και στην Κύπρο και ευρωπαϊκά. Σε όλη τη ζώνη ΣΕΠΑ, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και 3-4 άλλες χώρες που συμβάλλονται με το σύστημα, μεταξύ αυτών η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Λέω ότι μπαίνουμε στη διαδικασία, διότι στην ουσία υπάρχει μια ενδιάμεση περίοδος από σήμερα μέχρι τον Οκτώβριο, κατά την οποία ορισμένες τράπεζες και στην Κύπρο και στην Ευρώπη δέχονται αυτές τις άμεσες πληρωμές, αλλά δεν μπορούν να στείλουν ή δεν έχουν προγραμματίσει ακόμη τα συστήματα τους για να στέλνουν. Κάποιες κάνουν και τις δύο δουλειές ήδη από σήμερα. Θα το δουν και οι πελάτες των τραπεζών των Κυπριακών από σήμερα αυτήν την μεγάλη αλλαγή. Αυτό που ισχύει σήμερα άμεσα ισχύει ενδοτραπεζικά. Διατραπεζικά μεσολαβεί ένα διάστημα 1 με 2 μέρες. Αυτό το διάστημα της 1 με 2 ημερών είναι που θα εκμηδενιστεί, και λέω θα εκμηδενιστεί διότι κάποιες τράπεζες ήδη διεκπεραιώνουν και αποστολές και παραλαβές, ενώ κάποιες λειτουργούν μόνο στο επίπεδο της παραλαβής χρημάτων και έχουν διάστημα 10 μηνών μέχρι να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τη συγκεκριμένη λύση. Η οδηγία επιβάλλει να μην αυξηθεί καμία χρέωση που υπάρχει συνήθως για αυτές τις στην αλλαγή είναι κλιμακωτές οι χρεώσεις. Δηλαδή, μέχρι ενός ποσού είναι δωρεάν, από έναν ποσό μέχρι έναν ποσό μπαίνει κάποια χρέωση, μετά μεγαλύτερη χρέωση κ.ο.κ. Αυτά δεν θα αλλάξουν επειδή εισάγεται αυτό το πολύ χρήσιμο και άμεσο εργαλείο συναλλαγών. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και μια τάση να οδηγήσει σε περαιτέρω απελευθέρωση και των ποσών, η εύρυνση των ποσών δηλαδή χωρίς χρέωση, ή περιορισμού των χρεώσεων στη βάση της πολιτικής της κάθε τράπεζας και του τι πιστεύει κάθε τράπεζα είναι σωστά να χρεώνει για αυτή την αλλαγή.
Μας αρέσει όταν ακούμε κάποιες διαφοροποιήσεις, κυρίως όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, και κλείσαμε την πρώτη ενότητα, ανοίγουμε την δεύτερη. Αθλητική δημοσιογραφία, Αντώνης Κωνσταντινίδης, καλώς τον.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα για τον κόσμο, τι θα τους πούμε.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η 17η αγωνιστική, μία νίκη και δύο ισοπαλίες ήταν ο απολογισμός της τελευταίας αγωνιστικής ημέρας.
Πλην της Πάφου, οι άλλοι όλοι ισοπαλίες ή ήττες.
Όλοι δούλεψαν για την Πάφο.
Όλοι.
Η παφιακή ομάδα νομίζω έκανε ακόμη ένα βήμα προς το όνειρο της κατάκτησης του τίτλου. Θα έλεγα πως έχει ξεμπερδέψει
Να το πούμε αυτό, ότι με βάση την εικόνα μέχρι στιγμής δικαιωματικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.
Ναι, δικαιωματικά, και δικαιωματικά έχει την δυναμική να ονομάζεται το πρώτο μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Βέβαια, όπως είχα ξεκινήσει να πω, έχει ξεμπερδέψει από ΑΕΚ, Ομόνια, από ΕΛ, δύο διαφορές είναι πολύ μεγάλες και θεωρώ ότι δύσκολα να τρέπονται. 9 από την ΑΕΚ, 11 από την Ομόνια και 14 από τον ΑΠΟΕΛ. Τρεις απέχει όμως από τον Άρη, άρα ο Άρης είναι μέσα στον κόλπο.
Ναι, ναι,
παίζει
σίγουρα.
Άρης Πάφος στην 18η αγωνιστική, είναι πολύ σημαντικό
εκεί
παιχνίδι.
Εκεί θα φανούν πολλά, διότι σε δεν περίπτωση... μπορεί να χάσουν και δυο, δεν μπορούν να κερδίσουν και δυο, άρα
σε περίπτωση που
τριπλή
κερδίσει
παραλλαγή.
Ο Άρης, τα πάντα ξεκινούν από την ισορροπία. Βέβαια, βλέπεις την Πάφο ότι είναι πιο ομάδα από τον Άρη, έχει περισσότερες λύσεις.
Δεν
όμως,
το
αν κερδίσει όμως ο Άρης...
πήγαινε μέχρι εκεί. Δεν το είχα του Καρσέδο. Το λέω ξανά ότι πέρσι άκουσε διάφορα και από
άκουσε
εδώ,
διάφορα. Άρχισε να ακούει και από τις δύο τελευταίες ήττες με ΑΕΚ και Ομόνια. Αλλά επειδή είπαμε ότι η Πάφος είναι σταθερότατη, είναι συνεπέστατη, η απόδοση της ξεκινάει από ένα βαθμό και πάνω, δηλαδή δεν πέφτει. Δηλαδή όταν χάσεις ένα παιχνίδι, η απόδοση σου όμως είναι εκεί ψηλά, δείχνει όμως ότι χάνει συμπτωματικά.
Εδώ βλέπουμε την United να κινδυνεύει να πάει διαβάθμιση, που λέει ο λόγος. Βλέπουμε την Μπαρτσελόνα
να ήταν στην 8 και πλέον να τρέχει.
Λοιπόν, άρα τι να πω για την Πάφο. Μια ομάδα χωρίς την ιστορικότητα ούτε του ΑΠΟΕΛ, ούτε της Ομόνιας, ούτε της Ανόρθωσης.
Ναι.
Λοιπόν, άρα το γεγονός ότι χάνει, καλά δεν κατάλαβα δηλαδή τι πρέπει να κάνει η ομάδα. Να με έφερε ο ΑΠΟΕΛ τον εαυτό του που χθες πήγαινε και τα έκανε μαντάρα, για παράδειγμα στο Αμόχωστος. Πρώτοι μάγκες οι Αμοχωστιανοί που κράτησαν εύκολα στο πρώτο ημίχρονο το 0.
Ναι.
Προηγήθηκαν κιόλας με το γνωστό τρόπο του ΑΠΟΕΛ, μια αεράμινα κανονική.
Μια σέντρα στην περιοχή βασικά.
Από εκεί και πέρα το ΑΠΟΕΛ να με έφερε τον εαυτό του. Επίσης τον εαυτό της, παρά το γεγονός ότι εκφράζει διάφορα για την διαιτησία η ΑΕΚ, να με φέτε για έκ των εαυτών της.
Ναι, διότι δεν κέρδισε.
Τώρα, αν φταίει ο διαιτητής ή δεν φταίει, αυτό ας το βρούνε οι ειδικοί.
Ναι.
Έχω άποψη, δεν θα πω. Αλλά όταν παίζεις με την Άχνα, για παράδειγμα, και
διεκδικάς τον τίτλο,
μπαίνεις μέσα, ρίχνεις τρία τεμάχια και πας παρακάτω.
Είσαι υποχρεωμένος να βρεις τον τρόπο, όπως τον βρήκε η Πάφος όταν έπαιξε την Άχνα. Είναι απλό.
Το ΑΠΟΕΛ έχασε από την Άχνα και μια ισοπαλία.
Ναι.
Η
ΑΕΚ έχει δύο ισοπαλίες με το Εθνικό.
Μάλιστα.
Η Ομόνια έχει χάσει μία φορά από τον Εθνικό. Η Πάφος όμως από το 15ο λεπτό, από το 21ο λεπτό, συγγνώμη, κέρδιζε 0-2 τον Εθνικό. Και...
άρα να με φωνται κυρίως σε αυτούς τους.
Ναι.
Ξέρεις, είναι καλό να λέμε για τα διαιτητικά λάθη. Χθες δεν έδωσε το πέναλτι του ΑΠΟΕΛ, λέει ο ειδικός ήταν offside, το δεύτερο κτλ. Να με φέσαι τον εαυτό σου.
Να βρίσκεις τον τρόπο να κερδίσεις.
Άμα παίζεις από ΑΠΟΕΛ Ομόνια ή Πάφος Άρης και συμβούν διαιτητικά λάθη, εκεί ναι, να μπει καθόριση ένα αποτέλεσμα. Αλλά όταν παίζεις με τη Σαλαμίνα, με τον Εθνικό, με την 29η και τα λοιπά, να μπαίνεις μέσα να ρίχνεις τρία τεμάχια, αν είσαι η Ομόνη, αν είσαι ο Αποέλ, αν είσαι η Ανόρθωση, αν είσαι η Πάφος, ο Άρης. Το λοιπόν, και να μην έχεις μετά στο νου σου ότι, α, ξέρεις, αν μου το έδινε, όχι. Να μπαίνεις μέσα να ρίχνεις τρία αγκολάκια, να ησυχάζεις και να πηγαίνεις παρακάτω.
Συμφωνώ.
Λοιπόν, κλείνουμε, ναι.
Λοιπόν, εντάξει, κέρδισε η κανονότητα την Ομόνια 29 Μαΐου εκτός έδρας. Πολύ μεγάλη νίκη για τους Πορτοκαλί, ναι, που ανακοίνωσαν σήμερα την απόκτηση του Αργύρι Γκαμπετσί, πρώην πρόσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ, τα είπαμε, έχανε από τον Εθνικό, το γύρισε, δεν κατάφερε να κρατήσει το υπέρτιση αποτέλεσμα, ήρθε το 2-2 και εκεί που η ΑΕΚ ήταν στο μείον 4 από την Πάφο, ήρθε η από την Ομόνια και ήρθε η Σοπαλή από την Εθνικό και πήγε η διαφορά στους 9 βαθμούς. Άρα νομίζω άρχισε να ξεθοριάζει έτσι, νομίζω.
Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Είναι πολύ δύσκολα
δεν πράγματα. Είναι εύκολα τα πράγματα.
Εντάξει, να δούμε η Πάφος και ο Άρης πώς θα το πάνε, αλλά είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις πλέον.
Ναι.
Και ο Αποέλ...
Μόνο νίκες καμιά ομάδα δεν κάνει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.
Σίγουρα. Καμία. Αλλά το θέμα ότι όταν χάνει η Πάφος ή όταν θα χάσει ο Άρης...
Πρέπει να κερδίσει εσύ, ο Άρης, η Ομόνια, η ΑΕΚ, ο Αποέλ.
Οι άλλοι δεν κερδίζουν όμως.
Όχι, δεν κερδίζουν. Τα κάνουν μαντάρα
μάλιστα. Ο Αποέλ έχει από τις 19 Οκτωβρίου να κάνει εκτός έδρας νίκη στον
τεπούτο. Και να κολλήσει δεύτερη συνέχεια.
Ναι, τον τεπούτο του Μανώλο Χιμένεθ κέρδισε την Αραδίπου με 5-0. Και δεν νομίζω, μόνο ισοπαλίες και μια ήττα από την Πάφο. Άρα βλέπεις ότι υπάρχει ένα. Και εκεί ένα πρόβλημα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις του. Ναι. Στο γάση πει...
Δεν κολλάει δεύτερη νίκη, ναι, ναι. Η Ομόνια καταφέρνει να νικήσει Πάφων εκτός ΑΕΚ κτλ. Και σπίτι της με την Ανόρθωση κλωτσάει και ρίχνει.
Ακριβώς.
Στο πάτωμα την καρδάρα με το γάλα.
Έχουν
τα θέματα
αρκετά
τους,
προβλήματα.
Ναι.
Ο ένας έχει το πρόβλημα της σταθερότητας που είναι η Ομόνια. Ο Αποέλ έχει πρόβλημα και στο ρόστερ του, έτσι, με
ανισορροπία
και κάποιοι τραυματίες. Δεν μπορεί ο προπονητής που έχει ευθύνες στα τελευταία δύο εκτός έδρας παιχνίδια με Εθνικό και Νέα Σαλαμίνα να παρατάξει την καλύτερη δυνατή δεκάδα.
Ναι.
Έφερε τον Αλέχο και ο Αλέχο έχει τραυματιστεί με μυϊκό πρόβλημα, άρα και εκεί υπάρχει θέμα.
Ισορροπημένο περισσότερο το ρόστερ της ΑΕΚ. Θέμα της απόδοσης περισσότερο.
Ναι, και θέλει νομίζω ενίσχυση η ΑΕΚ.
Ναι.
Δηλαδή χρειάζεται ενίσχυση.
Η ΑΕΚ φωνάζει ότι χρειάζεται ενίσχυση. Φωνάζει. Έχει το πιο ισορροπημένο ρόστερ και τα πιο, ας μου επιτραπεί ο όρος, χαμηλά σε σχέση με τους άλλους συμβόλαια. Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο ο προπολογισμός της ΑΕΚ.
Εντάξει.
Σε σχέση ούτε με το Αποέλ, ούτε με την Πάφο.
Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, διότι το συμβόλαιο του Αϊτόρ είναι αρκετά ψηλό.
Ναι. Από εκεί και πέρα όμως
του Ροτέν είναι ψηλό.
Επίσης του Αθανασιάδη, του δερματοφύλακα.
Ναι, δηλαδή έχει και η ΑΕΚ.
Έχει και η ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ δεν θα κάνει σε έναν μέσο, για παράδειγμα, που είναι, εντάξει, ναι, με βασικός, αλλά όχι 3,5 εκατοστάρικα συμβόλαια. Θα του κάνει 2 εκατοστάρικα.
Ναι.
Στο Αποέλ, στην Ομόνια, στην Πάφο, στον Άρη, αυτά τα συμβόλαια υπάρχουν.
Στην Πάφο, στον Άρη, στον Αποέλ και στην Ομόνια είναι μεγάλα τα συμβόλαια κάποιων, ναι, ποδοσφαιριστών.
Ναι, πολύ μεγάλα.
Ναι. Εντάξει, η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση, νομίζω, στην άμυνα, γιατί όταν λείπει ο Ρομπέρς έχει πρόβλημα,
ναι,
έχει θέμα εκεί. Εντάξει, τα είπαμε για ΑΕΚ από ΕΛ Ομόνια. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό και καθοριστικό το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής, το Άρης Πάφος, για να δούμε...
Ναι.
Αν μπορεί ο Άρης να αγγίξει
Πάφος.
Την Πάφο.
Άρης
Πάφος, ναι.
Εάν
και υπάρχει
Άρης,
και το αγώνας Κυπέλλου.
Ναι, ναι. Αν κερδίσει ο Άρης, εκεί θα μιλούμε για μάχη των δύο.
Ναι. Αν κερδίσει όμως η Πάφος.
Αν κερδίσει η Πάφος, ξεμπερδεύει και με... Όχι, δεν ξεμπερδεύει, αλλά...
Εντάξει, είναι μεγάλο, βαθμί, μεγάλη
είναι
διαφορά.
Είναι μια ισοπαλία, μια ήττα. Αλλά αποκτά έναν έτσι...
ψυχολογικό προβάδισμα.
Ένα μαξιλαράκι ασφαλείας.
Ναι.
Μαξιλαράκι, όσο γίνεται ασφαλείας.
Πάντως λέγαμε ότι θα έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε σχέση με τον πρωταθλητή.
Όχι, δεν έχουμε.
Νομίζω,
δεν έχουμε.
Αν θεωρήσουμε ότι από Αποέλ Ομόνια έχουν τεθεί
νοκάουτ. Είναι νοκάουτ, είναι νοκάουτ και οι δύο.
Η ΑΕΚ 9 βαθμοί, νομίζω, εντάξει, μπορεί να το.
Και μόνο ένας πολύ ρομαντικός, εξαιρετικά ρομαντικός της δεκαετίας του 60 ή του 50 θα δει μπροστά του ότι διεκδικούν τίτλων από Αποέλ Ομόνια. Ας μείνουν για του χρόνου.
Ναι.
Κύπελλο μπορεί να διεκδικήσουν. Πρωτάθλημα προσωπικά δεν το βλέπω. Και αυτό μου θα σου έλεγα προηγουμένως, μεγάλη ανισορροπία στο ρόστερ του Αποέλ. Αυτή είναι,
ναι,
η δική μου εκτίμηση. 8 μέση, 9 μέση. 1,5
λίγοι ακραίοι.
1,5 winger.
Τρεις επιθετικοί.
Και από εκεί και πίσω,
περιοχής,
από εκεί και πίσω τα στόπερ του.
Τρία στόπερ έχει στην ουσία. Αν βάλουμε και τον Σούσις 4, αλλά άμα βάλει το Σούσις στο στόπερ.
Δεν έχει δεύτερο μπακ δεξί.
Ακριβώς. Ένα ακραίο μπακ.
Και τρει αριστεροπόδαροι. Και ο ένα δεξιοπόδαρο που έχει είναι 37 χρονών.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ, Αντώνη μου, την ενημέρωση. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα ακριβώς, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12. Και να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.